Ar ziņām studijā Artis Krauklis. Arī šodien Latvijā ar dažādiem pasākumiem turpina Eiropas valodu dienu atzīmēšanu, ko rīko Latviešu valodas aģentūra. Katru gadu 26. septembrī Eiropas Savienības dalību valstīs kopš 2001. Gada svin Eiropas valodu dienu, kad īpašu uzmanību tiek pievērsta Eiropas valodām valodu daudzveidībai un to apguvei. Turpinot pasākumu ciklu Rail Baltica kā projekts Rīgas attīstībai, šodien satiksmes ministrijā notiks publiskā diskusija par dzelzceļa līnijas integrēšanu Rīgas pilsētvidē posmā no mazās Nometņu ielas līdz Zolitūdes ielai. Ņemot vērā epidemioloģisko situāciju valstī, publiskajā diskusijā klātienē aicināt piedalīties Rīgas apkaimi biedrību un nevalstisko organizāciju pārstāvi, kas parakstījuši Rail Baltica projekta un lokālu plānojumu izstrādes sadarbības memorandus. Bet Latvijas dzelzceļš ar valsts operatīvajiem dienestiem šodien Rēzeknē rīkos civilās aizsardzības un katastrofu pārvaldīšanas kompleksās mācības, imitējot naftas produktu ugunsgrēku un tā likvidēšanu. Mācību mērķis ir pārbaudīt civilās aizsardzības sistēmā iesaistīto dienestu gatavību koordinētai rīcībai, veicot katastrofu seku likvidēšanas darbus, kā arī nostiprināt sadarbību katastrofu pārvaldīšanā uz publiskās dzelzceļa infrastruktūras. Citur pasaulē. ASV prezidents Donalds Trumps preses konferencē Baltajā namā atteicās apsolīt mierīgu varas nodošanu pēc 3. Novembrī paredzētajām prezidenta vēlēšanām. Trumps šajā vēlēšana ciklā ir norādījis, ka varētu apstrīdēt vēlēšanu rezultātus tiesā. Šādas rīcības nozīme apliecina tas, ka viņš gatavojas nevilcinoties aizpildīt vakanci augstākajā tiesā pēc liberālās tiesnes Rūtes Beideras Ginsbergas nāves. Baltkrievijas milicija aizturējas vismaz 250 demonstrants, kuri protestēja pret prezidenta Aleksandra Lukašenko slepeno inaugurācijas ceremoniju, un lielākā daļa no viņiem tika aizturēta Minskā. Par to paziņoja cilvēktiesība aizstāvības centrs Vjasna. Minskā vakar izgāja demonstrācijā 5 līdz 7 tūkstoši cilvēki, kas nepiekrīt slepeni sarīkotajai Lukašenko inaugurācijai. Milicija lietoja ūdensmetējus un asaru gāzi, lai izklīdinātu demonstrantus. Pāris vietās izcēlās sadursmes starp protestētājiem un drošības spēkiem.